Vreau să vă mai dau un exemplu. În Faptele Apostolilor, capitolul 4, Petru și Ioan sunt arestați și li se spune, ascultați foarte bine, dacă nu vă opriți, să terminați cu voi. Noi nu vă mai tolerăm aici. Încetați să predicați. Petru și Ioan se duc în fața bisericii și anunță, fraților, e o problemă grea. Ni s-a spus clar că dacă mai predicăm, s-a terminat cu noi. Ce părere aveți? Toată biserica a spus, ne rămâne un singur lucru. Haideți să ne rugăm. Rugăciunea care se roagă biserica acolo e cea mai uimitoare rugăciune pe care o poți citi undeva. În primul rând, rugăciunea începe cu Stăpâne Doamne. Și vreau să știți că în limba greacă acolo e un singur cuvânt, despote. Îi zic lui Dumnezeu, despotule. Despotul este un conducător care face absolut tot ce vrea el. Despotule, de ce se frământă neamurile? De ce fac atâta gălăgie? Ei nu cunosc istoria recentă, că nu de mult s-au unit Pilat cu Irod, cu neamurile, cu iudeii, împotriva alesului tău Iisus, ca să facă ce? Numai ce-a hotărât planul tău dinainte. Tot ce au făcut ei lui Iisus era în planul tău, era hotărât din veșnicie. Acum logica. Acum când vor să sară pe Petru și pe Ioan, ce o să le facă? Ce-a hotărât planul tău dinainte. Deci lui Petru și lui Ioan le vor face exact ce ai hotărât tu. Așa că noi nu putem zice, Doamne, nu lăsa să sară pe ei. Doamne, pune un gard în jurul lor și trăznește pe dușmani. Nu, după ce ai stabilit că Dumnezeu e suveran și că orice fac dușmanii, fac numai ce a hotărât Dumnezeu, nu te mai poți ruga, nici păzește-i pe ei, nici oprește-i pe dușmani. Atunci ce să te mai rogi? N-a mai rămas decât o singură rugăciune. Dă-le curaj să vestească Evanghelia și mai cu îndrăzneală, și mai este ceva. Mai fă și câte o minune când predică ei, ca să fie și mai grozav. Și în clipa aceea s-a zguduit locul. Dumnezeu a zis, îmi place rugăciunea voastră. Biserica aceasta a înțeles suveranitatea lui Dumnezeu. Într-adevăr, în capitolul următor citim că Petru și Ioan au fost bătuți, dar crunt, le-au tăiat spatele cu bicele și au venit înapoi la biserică și au spus, n-o vedeți, fraților, ce-am pățit? Nu așa, așa-i? Fraților, nu mai putem de bucurie că am fost găsiți vrednici să fim batjocoriți pentru Hristos. Asta nu e o tragedie, asta e onoare. Pentru asta trebuie să fii găsit vrednic. Fraților, am fost găsiți vrednici să fim bătuți. Bucurați-vă cu noi. Asta e ciudat fel de a gândi, nu-i așa? Interesant că la capitolul 12 citim întâi că l-au decapitat pe Iacov și după aia când să-l facă și cu Petru așa, trimis îngerul Dumnezeu și l-a scos pe Petru. Dar de ce n-a trimis îngerul la Iacov? Pentru că Iacov era în planul lui Dumnezeu primul apostol martir. Ștefan a fost bătut cu pietre afară în cetate. Primul martir spectacol, ca la circ, populația să vadă cum îi taie capul. Ăsta a fost un apostol, apostolul Iacov. Domnul Iisus l-a pregătit pentru asta. El a împlinit funcția care i-a dat-o Domnul Iisus, așa urma apoi să se întâmple sute de ani cu creștinii. Dar trebuia un apostol să dea acest model. Numai că Petru nu era pregătit pentru aia, Petru era să fie conducător și rândul lui trebuia să fie la Roma. Așa că Domnul a trimis îngerul și i-a spus lui Irod, pe ăsta nu, ăsta nu e în planul de acum. Biserica se ruga, ce se ruga biserica? si ruga ca și în capitolul 4. Nu scapă-l, Doamne, dă-i curaj, Doamne, întărește-l. De-aia au fost așa surprinși când a apărut. Noi am auzit mulți predicatori zicând, păi s-au rugat pentru izbăvirea lui și după aia când l-au izbăvit, Domnul, n-au crezut. Nu e așa. Ei s-au rugat și s-au rugat în capitolul 4. Dacă ăsta e planul tău, facă-se planul tău. Haideți să vă mai arăt un exemplu care e tare actual. La ce te uiți tu astăzi în lume? Tu te poți uita tot timpul la ce lucrează cel rău, la uneltele diavolului, la fiară, la cele 10 coarne și tot timpul numai să calculezi acum ăștia și ăia. Sau poți să zici, ce uși noi ne deschide Domnul, ce oportunități noi avem. Și să zici, Domnule, nu vezi câte posibilități noi de răspândire a Evangheliei avem? În privința aceasta vreau să vă spun că am fost de-a lungul și de-a latul Siberiei și am adus de acolo studenți. Și am adus studenți de la populație nerusă, care n-aveau Biblia în limba lor. Și băiatul acela, acum căsătorit cu o româncă, îi înapoi la poporul lui ca să traducă Biblia în limba lui, în limba poporului lui. Și am descoperit că în sudul Moldovei avem frați turci, găgăuși. Și i-am școlat la Oradia și am făcut cu ei o școală pentru turci din țări musulmane. Și vremea ca noi să ne gândim cum pătrundem acolo și aducem de acolo studenți, îi pregătim, nu vă spun unde, cum, și ei se duc înapoi acasă pregătiți să ducă Evanghelia în lumea musulmană. Am predat cursuri la vreo 30 dintre ei în septembrie și eram zguduit pentru că știu că mai mulți dintre ei când se vor duce acasă s-ar putea să fie martirizați. Și le-am și spus, eu mă uit la voi ca la niște sfinți și sunt zguduit că vă pregătesc pe unii dintre voi pentru a muri pentru Domnul. Ce am făcut eu în acești 10 ani? Am văzut ușa deschisă în Siberia, am văzut ușa deschisă la lumea musulmană și pentru că s-a atent la ce face Domnul, mergem acolo. Și acum să vă spun ceva despre suveranitatea lui Dumnezeu și fiara și cele 10 coarne. Apocalipsa 13, 14, 15, 16, 17. Capitole care să nu le citești seara înainte de a merge la culcare. Dar la sfârșit se rezolvă problema în capitolul 17. În primul rând că ei au făcut război cu mielul, dar mielul și cei care sunt cu mielul i-au biruit. Cine va birui în război când va veni fiara și cele 10 coarne? Mielul și cei care sunt cu mielul. Dar uitați-vă în versetul 17, că fiara și cele 10 coarne s-au unit, sau 10 coarne s-au unit să dea puterea fiarei, pentru că Dumnezeu a pus în inima lor să-i aducă la îndeplinire planurile Lui. Gândiți-vă, indiferent cine o fi, fiara și cele 10 coarne, gândiți-vă că sunt ca niște calculatoare și știți care e secretul la un calculator. Calculatorul face exact ce ai pus în program să facă. Ei sunt ca niște calculatoare monstruoase, dar planul în ei, programul în ei l-a pus taticul. Planul în ei l-a pus taticul și taticul a spus, toate lucrurile le combin pentru binele vostru. Frații mei, de ce să-mi pierd eu vremea tot calculând cine-i și care-i și ce rele vor veni când Domnul Iisus face atât de mari lucruri în lume și când pot să fac cu Domnul Iisus atât de lucruri mari? Cât despre ei, cine o fi ei, Tata îi programează. Și nu vor face decât ce e programat Tata să facă și în final toate alea vor fi spre binele meu. Pot să mă duc la culcare liniștit. Așa-i? Asta însemnează să cunoști suveranitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu ca suveran îmi spune toate lucrurile le combin pentru binele tău și anume pentru formarea ta după chipul Domnului Iisus. Așadar, în sfârșit să mai vedem o dată toată pagina. Lucrarea Sfintei trăim la formarea caracterului meu. Domnul Iisus îmi dă modelul de om perfect, învățătura perfectă și viața dumnezeiască. Duhul Sfânt îmi dă călăuzirea, puterea dumnezeiască și dragostea dumnezeiască. Tata îmi dă încercările, necazurile, suferințele, Tata îmi dă pedeapsa disciplinară și apoi Tata îmi dă bunătatea din providență. Bunătatea care se arată prin toate lucrurile pe care le combină pentru binele meu. Uitați cum toată Sfânta Treime are o singură ocupație, să mă facă pe mine după chipul și asemănarea lor. E minunat, e frumos. Totului tot, aceste trei persoane le fac numai ca să ne formeze pe noi după chipul și asemănarea lor. Tată bun, care și când pedepsești, o faci cu bunătate și cu dragoste, care și când ne trimiți necazuri și suferințe, o faci ca să ne cioplești cu drag după chipul tău. Și când vin monștri și tragedii, o faci tot ca să ne desăvârșești pe noi cu aceeași bunătate și dragoste. Fă-ne, Tată, să vedem în toate lucrurile bunătatea Ta și dragostea Ta. Duhule Sfânt, mintea noastră luminată de lumina Ta, ia mintea noastră să fie a Ta, călăuzește-ne, împuternicește-ne, umple-ne de dragostea lui Dumnezeu. Mulțumim, Doamne Iisuse, că ne-ai iubit, ne-ai dat la o parte și ai stat Tu pe cruce în locul nostru. Mulțumim că ne faci pe noi, frații Tăi, fii de Dumnezeu. Mulțumim că ne dai modelul, ne dai învățătura și ne dai însăși viața Ta, ca astfel să fim din Dumnezeu. Mulțumim că dorința Ta e ca acolo unde suntem, să ești Tu, să fim și noi. Mulțumim, Tată, Fiule și Duhule Sfânt, că am văzut cum tot ce faceți e ca să devenim oameni după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Mărire Ție, slavă Ție, glorie Ție, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin. Ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Ce era de la început, ce am auzit și ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci, ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Vestea pe care am auzit-o de la El și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu este lumină și că în El nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții, adică noi cu Dumnezeu și între noi unii cu alții. Și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri. Și adevărul nu este în noi. Dar dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este în noi. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, ci nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem, dacă păzim poruncile lui. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu așa a ajuns desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem în el. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, ne-ai făcut cea mai mare onoare care poate să-și o imagineze o ființă umană, că ne-ai chemat să trăim în părtășie cu Dumnezeu Tatăl, cu Dumnezeu Fiul și cu Dumnezeu Duhul Sfânt. Ne-ai chemat să fim în Tine și Tu să fii în noi. Ne-ai chemat la această trăire împreună. Doamne, luminează-ne mințile ca să înțelegem măreția, frumusețea și bogăția acestei chemări. Să înțelegem această legătură personală cu Dumnezeu și să învățăm să o trăim cu toată ființa noastră. Continuă, Doamne, să ne înveți, continuă să lucrezi în noi, continuă să ne cucerești inima și mintea, continuă să inunzi ființa noastră, să ne umpli de Tine. Continuă, Doamne, să ne determini Tu, să ne dăruim Ție total, să Te ascultăm pe Tine, să trăim după cuvântul Tău și după poruncile Tale, să trăim așa cum a trăit Iisus. Omenește nu-i posibil, toate sunt cu putință la Dumnezeu. Doamne, umple-ne ca să faci ca aceste lucruri să fie cu putință în noi. Încă o dată Te rugăm, binecuvintează orele acestea, dă-ne la toți pace și liniște, capacitate de concentrare, fă-ne să ne rupem atenția de la orice altceva și să înțelegem că aici ne vorbește Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea să ne transforme după chipul Lui. Vorbește, Doamne, căci robii Tăi ascultă, în numele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt. Amin. Încă o dată avem bucuria să stăm sub razele cuvântului lui Dumnezeu și sub ocrotirea Lui și gata să lucreze El în ființele noastre. Părtășie personală, directă, nemijlocită cu Dumnezeu. Și am văzut că aceasta cuprinde în primul rând dăruire de sine reciprocă. El vine și ni se dăruiește nouă, dar așteaptă să ne dăruim și noi Lui. Deci primul element în părtășie cu Dumnezeu este dăruire reciprocă. Al doilea element e conviețuire, adică trăim împreună. Al treilea este comunicare, discutăm împreună, schimbăm idei și informații. Patru, colaborare. Colaborare însemnează colaborare, lucrare împreună. Suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Deci patru lucruri fac părtășia cu Dumnezeu. Dăruire reciprocă, conviețuire, comunicare și colaborare. Țineți minte și înregistrați-le
Pentru că
nu vi le-am formulat în felul acesta când am vorbit prima dată și vreau să fie și mai clar. Deci părtășie cu Dumnezeu însemnează dăruire reciprocă, conviețuire, comunicare și colaborare. Pentru aceasta trebuie făcut începutul. Începutul e momentul în care îl primești pe Domnul Iisus în viața ta, personal, direct, și în clipa aceea El pune Duhul Sfânt în tine și trupul tău devine templul Duhului Sfânt. Și Duhul Sfânt la rândul Lui, în clipa aceea, te naște din nou, te naște din Dumnezeu. Și tu devii copil al Lui Dumnezeu. Deci trei lucruri fac începutul acestei părtășiri. Primirea Domnului Iisus, punerea Duhului Sfânt în noi și nașterea din Dumnezeu. Așa începe unirea cu Dumnezeu și părtășia cu Dumnezeu. Din această părtășie cu Dumnezeu, care, repet, e dăruire reciprocă, e conviețuire, e comunicare și colaborare, din aceasta se formează chipul lui Dumnezeu în noi. Numai în procesul acesta de părtășie cu Dumnezeu crește, se formează, apare, se conturează în noi chipul și asemănarea lui Dumnezeu. În prima parte ne vom uita mai atenți la această părtășie cu Dumnezeu. Ce însemnează această legătură directă sau relație directă cu Dumnezeu? E lucrul cel mai fundamental în existența noastră și de aceea trebuie să o înțelegem foarte bine. Pentru aceasta am făcut mai multe scheme care ne vor ajuta în înțelegerea noastră. Începem cu această schemă pe care vedeți că am intitulat-o Situația din Vechiul Testament, și acolo vedeți, în primul rând, perdeaua aceea, numită perdeaua din lăuntru. Am pus acolo Isaia 59, versetul 1 și 2, păcatele voastre pun un zid de despărțire între mine și voi. Ca să înțelegem tabelul acesta însă, trebuie să mergem puțin înapoi la muntele Sinai. La muntele Sinai, Dumnezeu l-a instruit pe Moise, te duci și faci un cort, la care zici cortul întâlnirii. Cortul întâlnirii îl pui exact în mijlocul taberei. În cortul acesta, la mijloc, pui o perdea, care e perdeaua dinăuntru. Le explici la popor, dincolo de perdea pui lada aceea, cu tablele legii, și nimeni nu are voie să intre acolo decât o dată pe an marele preot cu mare atenție intră cu sângele de jertfa ispășirii. Cu aceasta trebuie să li se arate clar la oameni că la Dumnezeu nu poate intra oricine. Mai mult, în fața cortului pui altarul și în fața altarului pui preoții. Oamenii de rând, în niciun chip, n-au voie să vină nici măcar până la altar. Când un om își aduce jertfa lui, să zicem un miel, el nu poate merge până la altar, altarul reprezintă și el pe Dumnezeu, el se duce doar până la preot, îi pune preotului mielul în mână, îi spune preotului de ce are nevoie și preotul îi duce jertfa pe altar. Toate acestea Dumnezeu le-a inventat, Dumnezeu le-a conceput și prin toate acestea Dumnezeu a vrut să spună ceva. Acum vă uitați la Evrei, la capitolul 9 și veți vedea acolo că în capitolul 8 și 9 se explică exact ce v-am explicat eu despre cortul acesta. Și versetul 8 din capitolul 9 se trage concluzia. Prin aceasta, prin acest aranjament, Duhul Sfânt vorbea. Duhul Sfânt arăta că drumul în locul preasfânt nu era încă deschis câte vreme sta în picioare cortul acesta. Câte vreme sta în picioare acest aranjament, se arăta că nu este intrare liberă la Dumnezeu. Când au ajuns evreii în Canaan, au copiat exact cortul și l-au făcut templu. Și câte vreme rămânea templul acela, Duhul lui Dumnezeu tot asta spunea: n-aveți intrare liberă la Dumnezeu. Nu este intrare la Dumnezeu decât pentru preoți. Și atunci observați ce definiție au preoții. Ce-s preoții? Preoții sunt oameni care au intrare liberă la Dumnezeu. Aceasta este situația din Vechiul Testament. Și toate asta datorită semnificației perdelei din lăuntru. Perdeaua dinăuntru-i cheia. Perdeaua aceasta din lăuntru arată că păcatele noastre pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Păcatele ne despart de Dumnezeu. Și vreau să fie clar, să rețineți această propoziție. Păcatele întotdeauna ne despart de Dumnezeu. Păcatul pune un zid de despărțire imediat între mine și Dumnezeu. Acesta e principiul lui Dumnezeu în relațiile lui cu noi. Și acum să vedem imediat, vom proiecta a doua planșă cu situația din Noul Testament. Dar înainte de a o proiecta și de a o înțelege, vreau să mă ascultați cu foarte mare atenție. A venit Fiul lui Dumnezeu pe pământ. A venit și s-a făcut una cu noi. S-a lăsat arestat și răstignit. Și când era acolo pe cruce, Dumnezeu Tatăl a făcut ceva extraordinar, inimaginabil. A adunat, uite așa, toate păcatele omenirii, din trecut, prezent și viitor. Toate păcatele le-a adunat și le-a pus peste Fiul lui. S-a adunat atâta păcat acolo încât apostolul Pavel în 2 Corinteni 5:20 spune: cel care nu cunoștea păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi. Adică dacă te uitai cu ochi spirituale acolo, nu mai vedeai nimic altceva decât păcat. Păcatul e reprezentat prin perdeaua dinăuntru. Asta însemnează că în clipele acelea, perdeaua era Domnul Iisus. Trupul lui era perdeaua. Pentru că în trupul lui erau adunate toate păcatele omenirii. Dacă te-ai fi uitat cu ochi spirituale, ai fi văzut cum perdeaua din Ierusalim, de la templu, s-a mutat ceva mai încolo, la Calvar. El era perdeaua. Este un verset din Biblie care spune asta și vi-l arăt imediat. Deocamdată să înțelegeți. Și după câteva ore de tortură, de chin, de agonie, încărcat cu păcatele noastre și datorită lor despărțit de Dumnezeu, izolat în întuneric, Fiul lui Dumnezeu s-a frânt, trupul lui s-a frânt. Efectiv, realmente, medicii spun că a suferit o fractură la inimă și frângerea aceea la inimă i-a produs moarte. Aceea e frângerea trupului Domnului Iisus. El însuși a spus: trupul meu care se frânge, se rupe pentru voi. În clipa în care s-a rupt trupul lui, s-a produs un cutremur în Ierusalim și ce s-a întâmplat? Perdeaua aceea din templu, mare, masivă, s-a rupt în două de sus până jos. Ruptă totală.